Tak i dnes budeme opět pokračovat v kázání nahoře. A ta dnešní pasáž je trošku delší než obvykle. Je to Matouš 5. kapitola, verše 21 až 26. Dovolte, abych to na začátek přečetl. Slyšeli jste, že bylo řečeno otcům, nezabiješ. Kdo by zabil, bude vydán soudu. Já však pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. Kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě. Kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu. Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem, potom teprve přijď a přines svůj dar. Dohodni se svým protivníkem včas, dokud jsi na cestě k soudu, aby tě neodevzdal soudci a soudce žalářníkovi a byl bys uvržen do vězení. Amen pravím ti, že odtud nevyjdeš, dokud nezaplatíš do posledního haléře. Tento text navazuje na to, o čem kázal minulé dvě neděle Aleš, kde Ježíš mluvil o zákonu a prorocích. Mluvil o tom, že ani čárka, ani puntík nepomine. Mluvil o tom, jak důležitá je spravedlnost a že nebude-li naše spravedlnost vyšší než spravedlnost zákonníků a farizeů, takže nevejdem do Božího království. A po této pasáži následují tato pasáž, pak ještě i další, které začínají právě odvoláním na některé přikázání ze zákona. A Ježíš říká, vašim otcům bylo řečeno toto, ale já vám pravím. A to ale já vám pravím neznamená, že on odporuje tomu, co bylo řečeno jejich otcům, ale naopak, že on jde ještě dál, jde ještě hloubš. Ten požadavek svatosti je ještě větší. A tak Ježíš tady říká, to, co bylo řečeno vašim otcům, je nezabiješ. Ale já vám říkám, že už ten, kdo se hněvá, už ten, kdo snižuje, už ten, kdo svého bratra zatracuje, tak na něj dopadne soud. Takže tu jmenuje tři věci, které bere jako zpřísnění a zúžení tohoto požadavku starozákonního nezabiješ. Než se na nic půjdeme podívat, tak si aspoň krátce zhrneme, co vlastně bylo řečeno ve starém zákoně Izraelitům. To přikázání, které je v zákoně, zní jednoduše, stručně, nezabiješ, ale pojilo se s tím ještě mnoho dalších věcí. Když Izraelité vstoupili do zaslíbené země, tak měli za úkol ustanovat si útočištná města. Byla to místa, kde když někdo zabil, tak mohl do toho města utéct. A byl tam v bezpečí do té doby, než proběhl soud. O tom soudu tady je zmíněno, kdo zabije, bude vydán soudu. A ten soud byl přísný. Jestliže ten člověk byl shledán vinným z toho zabití, takže zabil úmyslně, tak to pro něj znamenalo smrt. Život za život. Byly tam různá pravidla, podle kterých se posuzovalo, jestli ten člověk má být odsouzen nebo ne. Jednak, jestli to zabití bylo úmyslné. Jestliže zabití bylo úmyslné, tak to bylo bez milosti, smrt. Jakým nástrojem bylo vykonáno, jestli bylo vykonáno nějakou kovovou zbraní, nebo jestli to byla nehoda. A právě v případě té nehody měl člověk šanci, že bude omilostněn. Člověk, který neměl toho, koho zabil v nenávisti a který ho zabil náhodně, tak o něm bylo prohlášeno, že je nevinný, ale musel zůstat až do smrti velekněze v útočištném městě. Kdyby z něj dříve odešel, tak by na něj stejně dopadl soud. A tak zde vidíme, že jim bylo přísně zakázáno zabíjet. A jestliže kdo zabil, tak byl potrestán tím trestem nejvyšším. A přesto už v tom samotném můžeme vidět paradox, že trestem za smrt byla opět smrt. A najdeme i další provinění v zákoně, za které byla smrt. A když Izrael vstupoval do zaslíbené země, tak dostal nařízení, aby vybil ty původní obyvatele jako proklaté. To znamená, můžeme vidět, že přestože Bůh tady jasně říká, že zabíjení není něco, co by se mu líbilo, tak byly situace, kdy tehdy ve starém zákoně bylo podle zákona správné zabít. Takže tolik k takovému úvodu. Ono to téma o zabíjení, o tom, kdy je možné nebo není možné zabíjet, je docela složité, jsou na něm různé názory, já to nechci rozebírat, protože to není to, čím bychom se tu dneska měli zabývat. Ale postoupíme k tomu prvnímu, co tady Ježíš jmenuje. Já však vám pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. A tak se podívejme na hněv. Ježíš říká, ten trest za hněv je tu v podstatě stejný jako u toho zabití. Kdo zabije, bude vydán soudu. Kdo se hněvá, bude vydán soudu. Co je to hněv? Jak hněv vzniká? Věřím, že to známe všichni. Někdo mi něco udělal. To mi neměla dělat. To nebylo správné, to nebylo spravedlivé. A tak ve mně vzplane hněv. Hněv volá po nápravě té nespravedlnosti. Ano, u toho lidského hněvu je to takové trošku komplikované. Někdy nemusí volat ani po nápravě nespravedlnosti. Někdy může pocházet i jenom z toho, že prostě mně se něco nelíbí. Ani to nemusí být nespravedlivé, dokonce i já můžu být ten nespravedlivý a přitom se hněvám, protože mi někdo šlápl na palec u nohy a mě to vadí. A proti tomuto hněvu písmo jasně vystupuje na více místech. Například v Efeským 4. kapitole, verše 31 až 32, je napsáno. Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost. Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Hněv je tu jmenován mezi velmi negativními skutky i pocity. A naopak jsme vyzýváni k tomu, aby jsme byli laskaví, aby jsme odpouštěli. I nám bylo hodně odpuštěno. Bylo nám odpuštěno víc, než co nám může kdokoliv z lidí udělat. A je ještě jeden důvod, proč je ten lidský hněv zcela zbytečný. Mluví o něm Jakub v 1. kapitole, jsou to verše 19 až 20. Jakub tam píše. Pamatujte si, moji milovaní bratři, každý člověk, ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. Vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš. A to věřím, že je ten klíčový bod, proč ten lidský hněv je špatný. On není užitečný, on neprosadí Boží spravedlnost. My se můžeme hněvat, můžeme různě špatně vystupovat vůči tomu člověku, na kterého se hněváme, ale Boží spravedlnost tím neprosadíme, to nelze. A tak jestliže toužíme po Boží spravedlnosti, tak je třeba ten hněv odložit, ten náš hněv odložit a dát prostor Bohu. A tím se dostáváme k druhému druhu hněvu. A tak, jak jsme viděli u zákona, že sice bylo řečeno nezabiješ a přesto v určitých situacích tam byl trest zabití, tak i u hněvu existuje ještě jiný hněv a to je Boží hněv. Pojďme se podívat na původ tohoto hněvu. Mluví o něm apoštol Pavel v listu Římanů v 1. kapitole, verš 18. Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svou nepravostí potlačují pravdu. A tak zatímco tím spouštěčem toho lidského hněvu je že mně se něco nelíbí. Někdo ublížil mě, nebo udělal něco, co jsem nechtěl, nebo ublížil někomu, koho mám rád. Tak ten boží hněv má jasný spouštěč, jasně definovaný. Je to bezbožnost, je to hřích. A když budeme číst písmo, tak najdeme mnoho míst, kde se píše o božím hněvu. Bůh se rozhněval na izraelský národ na poušti, jak je neustále neposlouchali a pokoušeli. A v Židům čteme o tom, že se rozhněval tak, že přisáhl, že nevejdou do jeho odpočinutí a museli zemřít na poušti ta jedna generace. A chtěl bych se s vámi podělit o jeden příběh, který věřím, že pěkně ilustruje boží hněv. Je napsán v Markově 3. kapitole verše 1 až 6. Ježíš vešel do synagogy a byl tam člověk s odumřelou rukou. Číhali na něj, uzdravili ho v sobotu, aby jej obžalovali. On řekl tomu člověku s odumřelou rukou: "Staň a pojď doprostřed." Pak se jich zeptal: "Je dovoleno v sobotu jednat dobře či zle? Život zachránit či utratit?" Ale oni mlčeli. Tu se po nich rozhlédl s hněvem, zarmoucen tvrdostí jejich srdce, a řekl tomu člověku: "Zvedni ruku." Zvedl ji a jeho ruka zase byla zdravá. Když farizové vyšli ven, hned se proti němu s Herodiány domlouvali, že ho zahubí. Vidíme tu příběh, kde Ježíš chtěl pomoct člověku, chtěl ho uzdravit, ale byli tu jeho nepřátelé, kteří na něm hledali nějakou záminku pro to, aby proti němu mohli zakročit. A tak on se jich ptá. Oni byli znalci zákona a ptá se jich: "Je dovoleno v sobotu jednat dobře?" Byla to v podstatě pro ně taková hozená rukavice, taková možnost pro to, aby ten svůj špatný postoj, se kterým tam přešli, aby ho revidovali. Ale oni tuhle tu nabídku odmítli a mlčeli. A je tu napsáno, že se po nich Ježíš rozhlédl s hněvem. Byla to ta jejich bezbožnost, která ho popudila k tomu hněvu. Ale můžeme tu vidět ještě další rozměr toho hněvu. Hnedka následuje: byl zarmoucen tvrdostí jejich srdce. A tak věřím, že každá situace, kde se Bůh hněvá, tak tam můžeme vidět dvě věci. Jednak je tu nepravost, na kterou se Bůh hněvá, která je odporná jeho svatosti, tomu, jaký on je. Ale na druhou stranu je tu touha v jeho srdci po záchraně. To znamená, u nás, u lidí, to často bývá možná spíš touha po pomstě. Ale u Boha, u božího hněvu, se nejedná o to, že by se Bůh chtěl pomstit tomu, kdo zhřešil za jeho hřích. Ale on ho chce zachránit, chce ho přivést k pokání. Následuje důležitá otázka pro nás. Takže víme, že lidský hněv je špatný. A víme, že boží hněv není hříchem, že není nespravedlivý. Ale může se člověk hněvat božím hněvem, nebo ne? Dokáže se člověk hněvat božím hněvem, anebo je tento hněv vyhrazen pouze pro Boha? Když se podíváme na ten příběh o pánu Ježíši, tak z toho nám to nemusí být tak 100% zjevné, protože Ježíš sice byl člověk, byl plně člověk, ale byl i plně Bůh a přijímal například třeba i uctívání a poctu zde na zemi, kterou by jiný člověk nemohl přijmout. Takže i stejně tak on se mohl hněvat božím hněvem, rozhodně jako Bůh. Ale můžeme se my hněvat božím hněvem? A tak vám chci vyprávět další příběh z písma. Stal se apoštolu Pavlovi, když vyrazil na svou první misijní cestu. Přišel na Kypr a procházel jim a zvěstoval evangelium a činil zázraky. A přišel tam až do jednoho města, kde si ho k sobě pozval místodržitel. A u toho místodržitele byl jeden kouzelník, který se jmenoval Bar Jezus. A ten se velmi stavěl proti Pavlu zvěstování evangelia. A přečtu vám Co mu Pavel řekl? Ty svůdce všeho schopný, synu ďáblův, nepříteli boží spravedlnosti. Kdy už přestaneš podvracet přímé cesty páně? Nyní na tebe dopadne boží trest. Oslepneš a neuzříš sluneční světlo, dokud se nad tebou Bůh neslituje. Dokážete si představit, že by to Pavel říkal tak jako s úsměvem, v klidu, ty svůdce všeho schopný. Já myslím, že to byla pěkná palba. Myslím, že se pěkně rozhněval. Ale když se na ten hněv podíváme, tak tu vidíme zase ty dvě věci, které jsem jmenoval u božího hněvu. Jednak je tu nepravost toho člověka, který se jasně staví proti Bohu, proti jeho evangeliu, a na druhou stranu je tu i boží milost a touha po nápravě. Pavel mu říká, oslepneš a neuříš sluneční světlo, dokud se na tebou Bůh neslituje. Byl to trest, ale trest, který měl toho člověka přivést pokání. A byl se zaslíbením, že se nad ním Bůh slituje. My nevíme dál, jak ten příběh dopadl, nemáme to zaznamenáno. Možná, že se ten kouzelník Adimas nakonec obrátil a stal se Ježíšovým učedníkem, to nevíme. A výsledkem tohoto, co Pavel udělal, tak bylo, že se ten místodržitel obrátil a boží slovo tam mělo prostor. A když budeme číst další Pavlovy listy, tak uvidíme, jak se někdy rozhoruje nad těmi falešnými naukami, nad těmi, kteří tam přicházeli do těch jednotlivých sborů, které založil a sváděli boží lid. Takže já věřím tomu, že je možné, aby se i člověk hněval božím hněvem. Ale není to hněv, který je založen na mé vlastní spravedlnosti. Není to hněv, který se dožaduje toho, aby mi bylo učiněno zadost, aby bylo pomstěno to, co se mi stalo, aby to bylo potrestáno. Ale je to hněv, který směřuje proti hříchu. Je to hněv, který směřuje proti falešným učením. Je to hněv, který zároveň ale i směřuje k tomu, aby ti, kterých se týká, mohli činit pokání, aby byli přivedeni k poznání boží pravdy. V srdci toho, kdo se hněvá, není toho po pomstě, ale láska tomu hříšníkovi. A tak kéž bychom měli tento hněv, protože to je hněv, který věřím, že pochází z božího srdce a který může mnohdy pomoct, může mnohdy přivést ty, kteří odbočili z cesty k tomu, aby se vrátili k Bohu. Pojďme se podívat na další bod, o kterém Ježíš mluví. Kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě. V minulém verši, minulé části bylo, že bude vydán soudu, tady je, že bude vydán radě. Existují různé výklady, já se až tak v tom řeckém textu nevyznám se až tak historii, takže nechci na tom stavět nějaké stupně trestu nebo něco takového. Každopádně zjevné je, že zde opět přichází trest. A tak co to je, to snižování svého bratra? Nevím, co si pod tím představíte vy, ale věřím, že by na to šlo stáhnout to, o čem píše opět apoštol Pavel v Římanům ve 14. kapitole, kde píše o bratrech slabších ve víře. A říká tam, bratra slabšího ve víře přijímejte mezi sebe, ale nepřete se s ním o jeho názorech. Někdo třeba věří, že může jíst všechno, slabý však jen rostlinnou stravu. Ten, kdo jí všechno, nechť nezlehčuje toho, kdo nejí, a kdo nejí, nechť neodsuzuje toho, kdo jí. Vždyť Bůh jej přijal za svého. Kdo jsi ty, že soudíš cizího služebníka? O tom, zda obstojí či ne, rozhoduje jeho vlastní pán. A on obstojí, neboť pán má moc jej podepřít. A tak tady vidíme, že apoštol Pavel sám říká, jsou bratři silnější ve víře, soubratři slabší ve víře. Jeden si myslí, že může jíst všechno, druhý si myslí, že ne. Jeden slaví takové svátky, jiný jiné a další neslaví žádné. A ukazuje na rozdílnost Božím lidu. A i dneska v církvi se setkáváme, věřím, že denně s tím, že jsme rozdílní a jsou různé drobné detaily, kde věříme různě. Například někdo si myslí, že může pít alkohol, někdo si myslí, že alkohol pít nemůže. Teďka nemluvím o opíjení, samozřejmě. A našlo by se jistě i mnoho dalších věcí. A apoštol Pavel tady sice píše, že jedni jsou slabší a druzí jsou silnější. Na druhou stranu říká, nesuďte. Neodsuzujte se vzájemně. Ten, kdo si myslí, že může, tak to dělá k pánu. A dělá to s vírou, že to může dělat. Ten, kdo si myslí, že nemůže, tak to dělá taky kvůli pánu. A Bůh je ten, kdo bude soudit. Bůh je ten, kdo rozhodne, že obstojí. A tak věřím, že tohle se týká takového toho, když si člověk myslí nebo říká, víte, tam ten bratr, on je takový, jeho věra je taková slabší a ještě potřebuje trošku dorůst, on to moc nezvládá. A věřím, že tady to je to snižování, o kterém mluví apoštol Pavel. Víte, tam ten bratr, on nemá moc dobrý poznání, ale Bůh je ten, který soudí. Bůh je ten, kdo bude rozsuzovat. A my nesloužíme vzájemně sobě, nemáme hledat slávu jedni od druhých, ale od Boha. Na druhou stranu to neznamená, že jestliže uvidím, že je někdo v hříchu, tak si řeknu, no tak on ho bude soudit pán a já ho nechám být. Jsou věci, které jsou třeba rozdílné vnímání, rozdílné pohledy. Jsou věci, které se týkají toho, že někdo je slabší ve víře, že někdo je silnější, ale také jsou věci, kde už je to hřích. A v té chvíli mluvit není snižování, ale naopak je to něco, co jsme povinni dělat. Pisatel listu Židům v 5. kapitole 11. až 12. verš píše. O tom by bylo mnoho co mluvit, ale je těžké vám to vyložit, protože nejste ochotní slyšet. Za takovou dobu už byste měli být sami učiteli, ale zatím opět potřebujete, aby vás někdo učil abecedě Boží řeči. Potřebujete mléko, ne hutný pokrm. Ten pisatel tu trošku snižuje, že? Když píše, vy jste takový nemluvňata. Potřebujete pořád ještě to mlíko a nemůžete přijímat to hutné učení. Ale věřím, že zde je důležitá jedna věc. Ale jim to nepíše proto, aby je snížil, proto, aby je zhodil. On je to píše proto, aby je přivedl k zamyšlení. Aby je přivedl k tomu, aby otevřeli své srdce a aby začali růst. A tak věřím, že to je ten hlavní rozdíl mezi snižováním a mezi tím, co je naopak správné. Jestliže hledám prospěch svého bratra, jestliže vidím něco, čím mu můžu prospět, tak je správné, aby za ním přišel a řekl mu, bratře, prostě takhle to vidím. Ale jestliže začnu vykládat kolem sebe, jak ten bratr je slabý a jaké je to ještě nemluvně a že by potřeboval to a tamto, tak to není něco, co by vedlo k jeho prospěchu. Ale je to něco, co rozhodně není Bohu milé, jestliže ho takhle snižují před ostatními. A Ježíš tady o tom říká, že kdo toto dělá, tak na něj dopadne trest. Pojďme přejít k tomu poslednímu bodu. Kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu. Zde je ten trest odlišný než v těch předchozích dvou případech. Tam to byl soud a mohli bychom to rozebírat, jaký to byl soud, jak těžký soud. Ale zde je to naprosto jasné. Kdo zatracuje svého bratra, propadne ohnivému peklu. To je definitivní odsouzení. A když budeme číst písmo, tak tam najdeme i příklady takovéhoto zatracování. Byli to například Židé, kteří věděli, že Ježíš přišel od Boha. Viděli, že dělá zázraky, které nikdo jiný dělat nemůže. Slyšeli, že káže Boží slovo v moci. A přesto říkali, no víte, ale on je posedlý a on to dělá v pomocí knížete démonů. A Ježíš je tehdy velmi přísně napomenul. Mluvil tam o rouhání Duchu svatému, že ten, kdo to dělá, takže už nebude mít možnost pokání. A věřím, že existují i další příklady. Nechci říct, že kdo zatratí svého bratra, tak už nebude mít možnost pokání. Tak to věřím, že tomu tak není. Věřím, že tady je Boží milost, která odpouští i tento hřích. Ale je to něco, co je Bohu velmi odporné. Bůh je spravedlivý, naprosto spravedlivý. A to, co jemu je příjemné, to, co jemu se líbí, je, jestliže spravedlivý je nazýván spravedlivým a bezbožný je nazýván bezbožným. Ale jestliže jeho dítě kvůli nějakým svým důvodům přistoupí k tomu, že začne svého bratra nazývat bezbožným, ačkoliv ví, že je spravedlivý, tak to je něco, co volá po Božím soudu. To je něco, za co je ten nejvyšší trest, kterým je zatracený. Ale opět to má i druhou stránku. Přečtu vám zase příběh ze Skutků a jde toho ve Skutcích 8. kapitole. Stalo se to, že Filip přišel do Samaří a začal tam zjistovat evangelium, činit zázraky, mnoho lidí se obrátilo. A mezi nimi se obrátil i jeden z tamních kouzelníků a je napsáno, že se přidržel Filipa a chodil s ním, sledoval ho, učil se od něj. Byl to takový mladý, nadšený, horlivý, obrácený. Snažil se toho co nejvíc pochytit, být aktivní, být mezi prvními. A doslechli se o té situaci v Samaří v Jeruzalémě, a tak tam vyslali Petra a ještě někoho s ním, aby tam přišli. A oni na ně vzkládali ruce, aby přijali Ducha svatého. A tento kouzelník to viděl, a tak přišel k Pavlovi. A já vám tu přečtu tu pasáž. Když Šimon viděl, že ten, na koho apoštolé vložili ruce, dostává Ducha svatého, nabídl jim peníze a řekl, dejte i mně tu moc, aby Ducha svatého dostal každý, na koho vložím ruce. Petr mu odpověděl, tvé peníze, ať jsou zatraceny i s tebou. Myslel jsi, že se Boží dar dá získat za peníze. Tato moc není pro tebe a nemůžeš na ní mít podíl, neboť tvé srdce není upřímné před Bohem. Odvrať se proto od této své ničemnosti a pros Boha, snad ti odpustí, co jsi zamýšlel. Vidím, že jsi pln hořké závisti a vzajetí nepravosti. Vidíme tu velmi takového nadějného mladého křesťana, nového křesťana, nevíme, jak byl mladý, ale každopádně to byl nový křesťan. A přijde tu k Petrovi a tak říká, tak chtěl bych taky rozdávat Ducha svatého. A Petr mu říká, tvé peníze ať jsou zatraceny společně s tebou. To bylo velmi přísné odsouzení. A říká mu, tvoje srdce není upřímné. Obvinil ho z bezbožnosti. On zřejmě měl falešné motivy. Zřejmě to, že byl všude první, tak bylo kvůli tomu, že si chtěl udržet ten svůj vliv, který měl. A tak tady Petr, místo toho, aby to tak nějak přešel nebo mlčel, tak na něj jasně udeřil a říká, jdeš do zatracení. A to je opět něco, co je povoleno, a nejen povoleno, co je i naší povinností. Jestliže někdo je můj bratr a já vím, že je to můj bratr, Bůh mě chraň toho, abych ho označil za bezbožníka. Ale jestliže vím, že ten člověk není můj bratr a že se tak jenom tváří, jestliže vím, že je to falešný prorok, že je to falešný učitel, že je to vlk, prouše bránčím, tak pak není důvod se bát, ale je třeba to odhalit o něm. Přejdeme k dalšímu verši. Nyní jsme prošli ty tři různé věci, které tam Ježíš vztahuje, k tomu nezabiješ. A následují dvě takové pasáže, kde mluví o tom, jestliže tvůj bratr má něco proti tobě a jestliže ty se zprovinil. Přečtem si tu první. Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem. Potom teprve přijď a přines svůj dar. Ježíš začíná tím, že říká, když přicházíš, dát dar na oltář. A ve staré smlouvě to bylo tak, že když člověk přicházel do chrámu před Boha, tak tam přinášel dar, přinášel oběť. A tak věřím, že bychom to mohli parafrázovat i tak, když přicházíš k Bohu. Když mu přicházíš přinést oběť modliteb, oběť chval, když jdeš poslouchat jeho slovo a v té chvíli se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, dřív než to budeš dělat, běž se s ním smířit. A můžeme si tu všimnout, že Ježíš tu nemluví o roli zavinění. Neříká tu, jestli jsi svému bratru něco udělal nebo ne. Říká tu jenom, že víš, že má něco proti tobě. A taky tu první varianta, kde ty víš, že jsi svému bratru ublížil, že se proti němu provinil a on tu teď proti tobě má. A tak je naší povinnosti v takové situaci jít a činit pokání. To rozhodně. Ale může i nastat situace, kde vím, že můj bratr něco proti mě má, ale já si nejsem vědom toho, že bych se proti němu provinil. A Ježíš tu neříká v takové situaci klidně obětuj, ale říká běž za ním. Víte, je to tak, že jestliže se můj bratr na mě hněvá, tak bude vydán soudu. Jestliže mě snižuje, tak bude vydán radě. Jestliže mě můj bratr zatracuje, propadne ohnivému peklu. A jak mě může být jedno, jak já si můžu jít obětovat Bohu, když vím, že nad mým bratrem tady je takovýhle soud? Věřím tomu, že v Božím srdci je vždycky touha po záchraně, po milosti, po pokání u člověka, který se provinil. A tak i zde říká, důležitější než to, aby si obětoval je, aby si tady se staral o svého bratra, který se dostal do tohoto problému. Samozřejmě, že člověk nemůže způsobit, aby ten druhý se přestal hněvat nebo něco dalšího, ale vždycky je tu ta možnost přijít za ním a pokusit se s ním smířit. Člověk nemůže dělat kompromisy s hříchem jenom proto, aby se ani druhý přestal hněvat, to nejde. Ale jsou věci, které člověk může udělat, kam až může jít, učí se mu bratru proto, aby se s ním smířil. Jestliže přesto k tomu smíření nedojde, už to není jeho věc, ale je důležité, aby věřící udělal to, co může k tomu smíření. My jsme byli ve svých hříších, byli jsme daleko od Boha. A nebyli jsme to my, kdo udělal ten první krok k tomu, aby jsme byli s Bohem smíření. Byl to Bůh, který je svatý, který je spravedlivý. A on místo toho, aby nás odsoudil, tak udělal první krok k nám, nabídl nám tu oběť Pána Ježíše a odpuštění. A je na nás, aby jsme to přijali. A tak věřím, že i toto je obdoba toho, co my můžeme udělat pro svého bratra, jestliže víme, že se dostal do takovéhoto problému. A co věřím, že i Bůh od nás očekává. Teď se pojďme podívat na ten druhý typ situace. Dohodni se svým protivníkem včas, dokud jsi na cestě k soudu, aby tě neodevzdal soudci a soudce žalářníkovi a byl bys uvržen do vězení. Amen, pravím ti, že odtud nevyjdeš, dokud nezaplatíš do posledního haléře. A tak zase mluví o soudu. Dokud jsi na cestě k soudu. A věřím tomu, že zde Ježíš odkazuje na to, o čem mluvil před chvílí. Říkal, kdo se hněvá, bude vydán soudu. A tak dále. A teď říká, když jsi na cestě k soudu. To znamená, já věřím tomu, že Ježíš tu mluví o tom, jestliže se hněváš, nebo snižuješ svého bratra, nebo ho zatracuješ, a víš o tom, tak jsi na cestě k soudu. Ten soud přijde. A říká tu, než ten soud přijde, tak se dohodni, učiň pokání, naprav to své jednání. V Efeským 4. kapitole, verši 26 až 27 je napsáno: hněváte-li se, nehřešte, nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce a nedopřejte místa ďáblu. Jsme jenom lidé, kteří mají mnoho slabostí a mnoho chyb. A nevím, jak vy, ale já se občas rozhněvám. Rozhněvám se tím svým lidským hněvem. A někdy ne, jenom občas. A věřím, že Bůh je ten, který dává čas. A proto tu Ježíš říká, když jsi na cestě k soudu: Bůh je ten, který čeká, který nabízí milost předtím, než začne soudit. A člověk se někdy rozhněvá a pak, když opadnou emoce, tak si to uvědomí. A já říkám, že v té chvíli je ten čas, kdy můžu jít a můžu se smířit. Ale jestli v tom svém hněvu budu setrvávat dál, tak pak ten soud přijde a Ježíš to říká: amen, pravím ti, že odtud nevyjdeš, dokud nezaplatíš do posledního haléře. Myslím, že se na to musíme dívat jako na takové určité podobenství. Člověk nemůže zaplatit za svůj hřích. I kdyby dal všechno, co má, zaplacení hříchu to nestačí. Ale to, co Bůh sleduje, to, co sleduje i tím soudem, je pokání. A tak věřím tomu, že když už Bůh ten trest dopustí, tak ho nechá tak, aby to člověk pochopil. Nechá ho tak, aby ten člověk přišel k pokání a napravil své smýšlení a i své jednání. Mluvil jsem tu o třech oblastech. O hněvu, o snižování a o zatracování bratra. A věřím, že všechny tady ty tři věci mají společnou podstatu. Člověk se zde staví do role soudce. Staví se do role toho, kdo rozhoduje, jak na tom jeho bratr je. Hněvá se, to říká: já jsem spravedlivý a toto, co udělal, je špatné a chce, aby byl potrestán. Chce odsoudit toho člověka. Jestliže ho snižuje, tak se staví do pozice toho, kdo má vyšší poznání a kdo může rozhodovat, že ten má nižší a ten má ještě nižší. A jestliže někoho zatracuje, tak se staví až na místo Boha, protože Bůh je ten, kdo rozhoduje, kdo bude zatracen a kdo ne. A my nejsme rozhodně povoláni k tomu, abychom byli soudci svým bratrům. Ježíš říká: nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni. A jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ? A nebo jak to, že říkáš svému bratru: dovol, ať ti vyjmu třísku z oka, a hle, trám ve tvém vlastním oku? Pohrybče, nejprve vyjmi ze svého oka trám a pak prohlédneš, abys mohl vyjmout třísku z oka svého bratra. Ježíš to říká: váš úkol není soudit druhé. A jestliže soudíte, je to jako ten trám v tom vašem oku. A až když člověk přestane soudit, tak může být tím, kdo přijde ke svému bratru a kdo mu pomůže tu třísku vytáhnout. My nejsme povoláni, abychom soudili své bratry, ale jsme povoláni k tomu, abychom své bratry pozbuzovali, napomínali, abychom se za ně přimlouvali, abychom jim, jak můžeme, pomáhali, aby naše srdce hořilo pro to, aby jsme mohli všichni společně dojít až do cíle k Bohu. Opět jdu ale i falešné řešení, o které jsem už zmiňoval. Nesuďte, abyste nebyli souzeni, se rozhodně nevztahuje na bezbožnost. Hřích a bezbožnost, to je něco, co je třeba vždycky odsoudit. A právě tím, když odsoudíme hřích, když odsoudíme bezbožnost, tak i můžeme být těmi, kteří budou pomáhat svým bratřím, proto aby nebyli odsouzeni. A tak přimlouvejme se za sebe navzájem. Pozbuzujme se, napomínejme se. Ale nestavme se do role těch, kteří budou soudit druhé, kteří se budou hněvat, kteří budou snižovat, kteří budou zatracovat své bratry. ať nám v tom Bůh žehná.